kërkuara dhe të Zvicrës vazhdojnë të zhvillojnë hetime të thella për organizim dhe praktikat e FIFA-s. Në maj të këtij viti, zyrtarët amerikan dhe ata zviceran e tronditën organizatën botërore të futbollit duke i arrestuar 7 zyrtarë të FIFA-s derisa merrnin pjesë në një takim në Zvicër. Në akuzën e publikuar më vonë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka paraqitur pamjen e rushfetit në rritje, pagesat e paligjshme dhe blerje të votave. Vetë Zoti Blatter nuk është akuzuar e as Platini, por shumë ekspertë të futbollit dhe kritik të FIFA-s kanë thënë se do të ishte e pamundshme për Blatterin ta udhëheqë këtë organizatë për aq kohë, derisa ai nuk ka pasur njohuri për praktikat e detajzuara në akuzën e Shteteve të Bashkuara. Muajin e kaluar, autoritetet e Zvicrës thanë se po zhvillojnë hetime për pagesën e vitit 2011 të Zotit Blatter për Michel Platinin, për punën e tij në periudhën 1999-2002 dhe për marrveshjen për të drejtat televizive që ai i kishte nënshkruar në vitin 2005 me personin Jack Warner, i cili është në mesin e zyrtarëve të FIFA-s të emëruar në akuzën e Shteteve të Bashkuara. Më herët këtë muaj, Blatter dhe Platini janë suspenduar nga FIFA dhe UEFA për 90 ditë nga një komitet për etik. Po, Platini e filloi këtë, por pastaj u shndrua në politik, tha Blatter, dhe ka shtuar se kur bëhet politik, atër Platini nuk ishte kundër meje. Më tutje, Sepp Blatter ka shpjeguar se atër në skenë kishin dalë ata që e humbën kupën botërore, Anglia kundër Rusisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara e humbën kupën botërore kundër Katarit. Rrjedhimisht ai theksoi se atë që e kanë bërë së bashku me Zvicrën, ata e kanë krijuar këtë sulm kundër FIFA-s dhe presidentit të saj. Ju jeni nga agjencia TASS dhe ju e dini se çfarë probleme shka ndërmjet vendit tuaj dhe Shteteve të Bashkuara, është cituar Blatter duke i thënë reporterit dhe ka shtuar se Kupa Botërore e FIFA-s ose presidenti i FIFA-s është top në lojën e madhe për fuqi politike. Disa ditë pas arrestimeve të kryera në muajin maj, përkundër kritikave globale, Blatter u rizgjodh presidenti FIFA-s, megjithëse ai kishte premtuar të shërbej vetëm deri në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në vitin 2016. Kjo re e zezë mbi FIFA-n, po ashtu, ka nxitur thirrje nga disa personalitete ndërkombëtare futbollistike që të rishqyrtohet vendimi për dhënien e së drejtës që Rusia dhe Katari të organizojnë kampionatet botërore në vitin 2018 dhe 2022. Kampionatet e futbollit që mbahen në çdo 4 vjet janë në mesin e ngjarjeve më të shikuara të sportit në botë, që sjellin qindra miliona dollar për FIFA-n nga çmimet e licencimit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rradha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të sotëm me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Moskë ka deklaruar se bashkëpunimi ekonomik me Serbinë është i mirë, megjithëse ekonomia botërore është në gjendje të keqe. Kryeministri Vučić ka falendëruar Zotin Putin për mbështetjen e Rusisë në Kombet e Bashkuara dhe UNESCO dhe në të gjitha organizatat të ndërkombëtare ku Serbia, siç u shpreh ai, po përpiqet ta ruaj integritetin e saj, raporton agjencia Beta. E dim se situata në gjithë botën është e komplikuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se as në Ballkan nuk është më pak e komplikuar. Theksohet se Zoti Vučić e ka njoftuar presidentin Putin për marrveshjen me Prishtinën në Bruksel dhe pengesat në zbatimin e saj. Gjatë qëndrimit të tij në Rusi, Aleksandar Vučić, poshtë me presidentin Putin, është takuar edhe me kryeministrin Dmitri Medvedev. Vizita triditshe e Vučićit në Rusi përfundon nesër. E përditshmja Wall Street Journal ka raportuar dje se vendet antare të NATO-s po diskutojnë për shtimin e numrit të ushtarëve të vendosur për gjatë e kufirit me Rusinë. Sipas një plani, batalionet do të vendoseshin në Poloni dhe në tri shtete baltike, ndërsa një tjetër batalion i NATO-s do të vendosej në një shtet të vetëm, shkruan gazeta duke u mbështetur në burime ushtarake dhe diplomatike. Prej se Rusia e aneksoi Krimen nga Ukraina, vitin e kaluar, shtetet në rajon janë të shqetësuara për lëvizjen e ardhshme eventuale të Moskës. Ushtria e Rusisë po ashtu e ka shtuar numrin e ushtrimeve ushtarake në rajon, duke i rritur shqetësimet në rajon. Lëvizja për shqyrtimin e vendosjes së mëtepër trupave përgjatë kufirit me Rusinë po bëhet në periudhën kur shtetet e Evropës Lindore dhe Qendrore po bëjnë presion për pranim më të madh të NATO-s në rajonin e tyre. Aktivistët rusë janë tubuar sot afërisht selisë KGB-s për të nderuar mira meshkuj dhe femra që janë ekzekutuar nga autoritetet sovjetike gjatë të ashtu quajturit terror të madh të ish liderit Josef Stalin. Në periudhën e 1937-1938, nga autoritetet e atëhershme sovjetike ishin ekzekutuar afro 30.000 njerëz. banorët e Moskës dhe personat e tjerë, sot në sheshin Lubjanka, kanë vendosur lule, fotografi të viktimave dhe qirinj. Kjo ceremonie për kujtimit, që zgjatë një ditë, organizohet nga organizata Memorial, që është organizata më e vjetër në Rusi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ceremonitë të përkujtimit janë bajtur edhe në qytetet e tjera të Rusisë. Blogeri saudit Raif Badavi, 31 vjeçar, e ka fituar çmimin Saharov për liri të mendimit për vitin 2015 që jepet nga Parlamenti Evropian. Ky person në vitin 2012 ishte arrestuar për shkak se kishte kritikuar policinë religjioze të Arabisë Saudite dhe ishte dënuar me 10 vjet të burg dhe 1000 të rëna me kamxhik për shkak të fyerjes së islamit në internet. Në muajin janar të këtij viti, ai është rrahur publikisht me 50 goditjet e para me kamxhik. Goditjet e tjera ishin pezulluar disa herë, për siç është të shpjeguar zyrtarisht gjendje shëndetësore, por edhe për shkak të protestave ndërkombëtare. Antari i Parlamentit Evropian Tamas Meseriç, grupi politik i të cilit e kishte nominuar Raif Badavin për këtë çmim, tha se Evropa nuk mund të qëndrojë heshtur asnjëherë, kur individët të ballafaqohen me torturë ose vdekje vetëm për shprehje të ideve të tyre në Arabinë Saudite. Çmimi Saharov në vlerë prej 50.000 eurosh, që e bart emrin e disidentit sovjetik Andrei Saharov, jepet prej vitit 1988 për t'i nderuar personat që i mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe liritë fundamentale. Partia Komuniste e Kinës ka shpallur tërheqjen e politikës së një fëmije për familjet në këtë vend. Tash politika e kontrollit të popullatës së Kinës lejon që çiftet mund të kenë dy fëmijë. Agjencia Shtetërore Kineze e Lajmeve, Xinhua, raportoi se kjo shpallje është bërë në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës në Pekin. Ky ndryshim është liberalizim madhor në kufizimet e jashtëzakonshme të planifikimit të familjes. Politika e një fëmije në Kinë ishte iniciuar në vitin 1978 në përpjekje për ndalin e rritjes eksploduese të popullatës në Kinë. Si pas kësaj politike ka pasur sterilizime të femrave që nuk e kanë respektuar këtë politikë. Aktualisht Kina me 1.37 miliard banor është vendi me numër më të madh të popullatës në botë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.